Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Untuk sesi yang kedua ini, kita akan menulis satu kutipan dari seorang ulama namanya Yusuf bin Asbata rahimahullah. Yusuf bin Asbata rahimahullah. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Yusuf bin Asbat ketika ditanya tentang hakikat tawadhu, qala, beliau menjawab dan menjelaskan, alla talqa ahadan illa ra'aita lahul fadla 'alaika. Pendek kan? Alla an la talqa ahadan illa ra'aita lahu al-fadla 'alaika. Itulah yang disebut dengan tawadhu. Tawadhu itu siapapun yang engkau temui, siapapun yang engkau temui, siapapun yang engkau temui, engkau merasa dan menilai dia punya kelebihan dibandingkan dirimu. Itu namanya tawadhu. Sehingga otomatis lawan dari tawadhu yaitu al-kibru, sombong. Apa berarti kalau didefinisikan sombong itu? Tawadhu kan kalau ketemu sama orang siapapun dia, itu dia berpandangan orang ini lebih baik daripada saya. Kalau sombong apa? Bertemu dengan orang lain dan memandangnya lebih rendah. Saya yang lebih tinggi, saya yang lebih baik. Itu namanya sombong. Kalau ketemu sama anak kecil yang lebih muda, diterangkan oleh para ulama seperti itu rinciannya. Memandang anak kecil atau yang jauh lebih muda itu kedudukannya apa? Lebih baik. Kalau bertemu dengan yang sepantaran juga seperti itu. Dia lebih baik dari saya. Bertemu dengan orang yang lebih tua juga pandangannya sama. Dia lebih baik daripada saya. Kepada yang lebih muda dia berpikir, karena saya lebih tua, dosa yang saya lakukan tentu lebih banyak daripada dia. Kalau melihat kepada yang lebih tua, oh ibadahnya lebih banyak daripada saya. Wong dia duluan tuanya daripada saya. Kalau kepada yang sepantaran dan yang seusia, dua-duanya digabungkan. Mungkin dia ibadahnya lebih baik dan lebih banyak dan dosanya lebih sedikit daripada saya. Kalau sudah seperti itu kan dia tidak akan memposisikan dirinya lebih baik, lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih semangat. Dia tidak akan melihat yang lain lebih rendah, lebih jelek, lebih buruk. Kenapa? Karena dia sadar pengetahuannya itu sangat terbatas, sempit. yang dia lihat, yang dia tahu, itu kan hanya saat itu. Padahal menilai seseorang itu bukan hanya saat itu, tapi apa yang sudah dia lakukan, dan nanti ke depan apa yang akan dia kerjakan. Banyak juga kan orang berbuat baik, tapi dia sembunyikan. Gak ada yang tahu. Banyak juga kan orang berbuat salah, dan diketahui banyak orang, tapi dalam sendirinya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia ceritakan, tanpa dia umumkan. Nah, cara berpikirnya demikian. Sehingga sikap tawadhu itu akhirnya muncul. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para santri dan para talabatul ilmi hafizakumullah. Sama dengan pembahasan pada sesi yang pertama tadi, di pondok pesantren, di ma'ahid, dan termasuk ma'ahad Dhiyaus Sunnah di Cirebon ini, disinilah wadah dan tempat masing-masing kita menempa diri, membentuk karakter yang rendah hati, belajar dan terus belajar, berlatih dan selalu berlatih untuk memiliki sifat tawadhu. Caranya bagaimana? Caranya banyak ya. Di antara yang dipraktikkan oleh para ulama rahimahumullah adalah khidmatul al-ikhwan. Khidmatu al-ikhwan. Khidmah itu apa artinya? Dia yang berkhidmat, dia yang melayani teman-temannya, saudara-saudaranya, kakak kelasnya, adik kelasnya, atau siapa saja yang memungkinkan dia layani. Dan itu nanti dalam prakteknya banyak sekali. Dia yang aktif untuk melayani teman-temannya. Itu membentuk karakter tawadhu yang luar biasa pengaruhnya nanti. Kita cari contoh 10 di sini. 10 contoh bentuk khidmat terhadap teman. Saya kasih contoh ya. Biar kalian nanti tinggal ngikutin aja. Pas ngantri kamar mandi, kita udah yang nomor antri nomor 1. Yang lainnya banyak. Terus ada teman kita datang sakit, kelihatan dia sakit perut. Aduh, makan sambal tadi. Pintu kamar mandi kebuka. Teman kita yang di dalam udah keluar. Nah, bentuk khidmatul ikhwan itu, dan itu adalah berlatih serta membentuk karakter, dan itu nanti pengaruhnya sampai dewasa, sampai tua, sampai akhir nantinya. Itu antum dulu aja. Enggak, antum kan sudah ngantum dari tadi. Ya kan? Nah, antum dulu. Anak masih bisa tahan kok. Antum dulu aja. Padahal resiko orang kalau udah sakit perut itu pasti lama di kamar mandi. Ngalah. Antum duluan aja. Itu poinnya. Plus tuh. Kenapa? Karena itu sedang membangun pondasi loh kalian di sini. Di pondok itu. Kalau tidak terbentuk sifat tawadhu, tidak berlatih untuk memiliki karakter rendah hati, itu yang susah-susah sendiri kalian. Kamu akan susah punya teman. Artinya gak ada orang mau berteman denganmu. Kalaupun berteman gak bertahan. Paling sebulan dua bulan akhirnya menjauh darimu. Bayangkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kata Yahya bin Ma'in rahimahullah, ma ra'aitu mithla Ahmad ibn Hanbal rahimahullah sahibnahu khamsina sanatan maftakhara alayna bi syai'in mimma kana fihi minal khair. Az-Zahabi yang menyebutkan dengan sanad tentunya. Yahya bin Ma'in itu kan ya teman, ya guru, ya murid. Bersama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Abu Abdillah. Yahya bin Ma'in Abu Zakaria. Itu kemana-mana belajar bareng tuh teman. Tapi itu tadi, ya teman, sepengiring dalam talabul ilmi, ya guru. Karena Imam Ahmad ketika mendapatkan hadis dari Yahya bin Ma'in, beliau ambil. Sebaliknya, beliau juga seorang murid. Karena Imam Ahmad bin Hanbal yang ilmunya lebih banyak, ketika mendapatkan hadis yang belum didapatkan Yahya bin Ma'in, Yahya bin Ma'in kemudian belajar mengambil hadis itu dari Imam Ahmad rahimahullah. Bayangkan, sahibnahu khamsina sana. 50 tahun kami bersahabat. Bukan 5 bulan. Atau 5 tahun sama-sama di pesantren. 50 tahun kami bersahabat. Maftakhara alaina bi syai'in mimma kana fihi minal khair. Satu kali pun itu tidak pernah menunjukkan, memperlihatkan dirinya lebih baik dibandingkan kami semua. Padahal jelas dia yang terbaik. Diakui itu oleh teman-temannya, diakui oleh guru-gurunya, diakui oleh murid-muridnya. Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang gak kenal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Artinya dalam banyak hal, di berbagai bidang, Imam Ahmad bin Hanbal itu yang terbaik. Tapi gak pernah. Maftakhara alaina bi syai'in kana fihi minal khair. Gak pernah itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kemudian sombong, merasa dirinya yang lebih baik, kemudian meremehkan temannya. Gak pernah. Itu manfaat dari pembentukan karakter tawadhu, ya, membangun sifat rendah hati sejak dini. Itu nanti manfaatnya akan sampai masa depan dan panjang waktunya. Itu nanti dalam tataran berkeluarga, kalau kalian tadi di sesi yang pertama bisa menjadi suami yang pemaaf, ini menjadi seorang suami yang rendah hati, tawadhu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam berteman dan bersahabat, dicintai dan dihormati. Musuh pun segan. Lawan sungkan. Dalam dunia kerja dan usaha, dicari itu, dikejar-kejar jadi rebutan. Udah kerja sama saya, yuk kita kerja sama. Oh saya sama kamu percaya. Kenapa? Tawadhu-nya itu rendah hati. Walaupun dia pimpinan, meskipun dia atasan, gak pernah memandang rendah bawahan. Bawahan itu kan pegawai dan karyawan kan cuma dalam strukturnya saja. Tapi dalam satu kesatuan kerja, sama. Sama-sama kita bekerja. Itu yang usaha yang berjalan dengan baik dan akan terus berkembang. Tidak ada sekat antara atasan dengan bawahan. Iya betul, masing-masing punya hak dan kewajiban. Ya, atasan itu harus dihormati dan dimuliakan. Tapi tetap kalau ketika kerja bareng-bareng. Ya. Ketika kamu menjadi seorang pimpinan seperti itu juga. Seorang ustadz pun demikian. Gak merasa bagaimana ketika gabung sama ikhwan-ikhwan yang ya baru ngaji, orang biasa, ya, mungkin ya gak bisa dibilang kaya, biasa-biasa aja. Itu akan disenangi, dicintai, dan dihormati. Di tengah-tengah keluarga, terutama keluarga besar pun demikian. Kamu berdakwah, punya bekal tawadhu dan rendah hati, itu mudah diterima. Artinya orang gampang untuk kemudian tertarik. Kenapa? Ustadznya ada waktu sebelum menyampaikan pengajian, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol dulu dengan takmir, dengan jamaah yang ada di sana. Tidak ada kata-kata yang terucap dan keluar menyatakan bahwasanya iya Pak ya, umat Islam itu bodoh-bodoh memang. Nggak ada kata seperti itu. Ya. Atau ketika dipuji, membumbung tinggi. Insyaallah ya, Pak Ustadz itu ilmunya luas. Nah iyalah Pak, namanya aja belajar kok. Nggak ada kata seperti itu. Tapi ketika bertemu dengan masyarakat seperti itu, wah Pak Ustadz ilmunya luas. Ya sama-sama belajar Pak, wong saya juga masih baru tahap belajar. Saya juga perlu menimba ilmu dari bapak-bapak yang pengalamannya pasti lebih banyak dari saya. Kan begitu. Hmm. Ketika ditanya, coba para ulama zaman dulu itu saling melempar. Bukan karena tidak mau menjawab, tapi karena itulah karakter yang mereka punya. Masalah gini jangan tanya sama saya lah, sama beliau. Masih ada beliau kok. Ya. Kalian tanyakan seperti itu, padahal ada Affa bin Abi Rabah di tengah-tengah kalian. Gak pantas itu. Malah begitu kan. Ya. Jadi justru menghindari untuk ditanya. Berusaha menghindar untuk memberikan jawaban. Dialihkan ke yang lain. Gitu. Kalau bisa yang lain jangan saya. Ini bukan malah, ayo Anda bertanya, saya menjawab. Bukan begitu. Malah dibuat acara lagi, dibuatin pansep dan live lagi. Itu nanti ke depan ya. Maka sekarang kalian, kita semua lah, tapi terkhusus para santri, para pejuang ilmu di Ma'had Dia Usunnah Cirebon ini, rahimahumullah, kalian harus selalu dan selalu serta selalu membayangkan. Karena itu bukan hanya sekedar membayangkan. Kalian sesungguhnya sedang membangun pondasi kehidupan. Jadi masa depan kalian itu ibarat bangunan. Kalau kamu ingin bangunan itu tinggi, maka gali pondasi itu dalam-dalam. Kalian tahu rumah kan? Rumah itu kalau pondasinya cuma 20 cm, 25 cm, mana bisa dibuat bangunan bertingkat? Apalagi tingkat 3. Bangunan semakin tinggi tingkatnya, itu pondasinya harus semakin dalam. Enggak cukup dengan cangkul, tapi dengan alat berat yang disebut dengan paku bumi. Tem. Tem. Itu berminggu-minggu bisa berbulan-bulan itu. Kenapa? Ingin membangun gedung pencakar langit katanya. Lantai 20, lantai 30. Nah, cita-citamu tinggi atau rendah? Kalau cita-citamu tinggi ya gali pondasi dalam-dalam. Diperkuat itu pondasinya. Bangunan masa depanmu itu kamu inginnya jelek atau indah? Cuma sekedar bisa berdiri. Yang penting bisa hidup, makan, dan minum, punya istri. Atau kamu ingin kehidupanmu di masa depan itu senang, bahagia, nyaman, damai. Kalau ingin kehidupanmu di masa depan itu tenang, nyaman, damai, bahagia. Dari sekarang. Manfaatkan kesempatan belajar di pesantren itu untuk membentuk karakter yang baik, yang positif. Kebiasaan-kebiasaan buruk, hilangkan, tinggalkan. Contohnya kebiasaan tidur pagi. Kalau di sini kan gak ada yang tidur pagi kan? Kok ketawa kalian? Mentertawakan yang tidur-tidur pagi itu. Ada gak yang punya kebiasaan tidur pagi? Ada gak? Jangan tanya sama Bu Amza. Itu kan kebiasaan buruk. Yang hari ini ketika sejak mudanya terbiasa tidur pagi, itu akan terbawa sampai di masa tuanya. Hidupnya itu akan penuh dengan masalah. Saya bukan mendoakan kejelekan, tapi kita bicara tentang kenyataan. Tidur pagi. Ini dari tataran keluarga aja. Istrinya udah bangun sebelum subuh, masak, bersih-bersih. Suaminya dibangunkan subuh susah. Habis sholat subuh, selesai salam langsung pulang, ambil selimut lagi. Istrinya udah masak. Kang, bangun Kang, sarapan. Nanti. Kecewa dan sakit hatinya itu seorang istri. Gitu. Udah punya anak. Yang nganterin sekolah istrinya. Ya Allah. Ada yang seperti itu? Ada Bapak. Ada. Tega dia biarkan istrinya yang antar jemput sekolah. Dianya. Dia mau kerja ikut siapa? Siapa yang mau nerima dia sebagai karyawan? Suruh masuk jam 7, jam 8 baru datang. Udah datang terlambat sampai di tempat kerja masih
ada nggak ada bosnya lihat lanjut lagi. Sehari udah dipecat dia. Kalau sampai bertahan 2 bulan, 3 bulan karena bosnya pengen sedekah. Bukan untuk mengupah. Kasihan anak ini. Ini kalau saya pecat dia kerja di mana lagi? Ah, aku enggak besok enggak mau ikut orang kerjanya. Aku pengen jadi pengusaha sendiri. Usaha apa? Usaha apa yang bisa dibangun dengan tidur pagi itu? Para pengusaha-pengusaha besar itu, orang-orang kaya itu. Itu mereka udah enggak kenal tidur. Nah itu kan sudah ketahuan dan kelihatan sejak kalian masih di pesantren ini, di pondok. Itu yang punya kebiasaan tidur-tidur itu susah dibangunkan subuh, ya kan? Kalaupun cepat-cepat ngantri di kamar mandi, selagi ada kesempatan itu malah milihnya bukan antrian nomor 1, nomor 2. Kalau bisa paling belakang kesempatan sambil nunggu. Ada tuh yang punya kebiasaan ngantri kamar mandi sambil tidur. Sampai ada yang dibiarin sendiri tertidur di situ. Kamar mandi sudah pada kosong semua, masih ada yang tidur di situ, biarin. Pas bangun, kosong nih. Nggak merasa bersalah gitu loh. Sholat subuh. Nggak tahu apa yang dibaca Pak Imam. Habis salam. Tertunduk bukan tawadu. Tertunduknya bukan tawadu. Tertunduknya itu karena dia tidur sambil duduk. Waktu menghafal Quran selesai. Istirahat. Betul-betul istirahat dia. Tidur lagi. Diingatkan. Ya kan memang istirahat. Loh, kamu dari tadi istirahat terus. Kapan produktif ilmumu? Itu kalau tidak diubah mas. Kalau gak diubah. Hidupmu bakal sengsoro. Pesto percaya. Hidupmu besok itu susah. Gerba susah. Kenapa? Karena kebiasaan itu kalau sudah jadi kebiasaan. Dihilangkan juga susah. Ribut terus. Nanti sama ikhwan-ikhwan juga seperti itu. Giliran, ayo berangkat ini. Gitu. Ini kok si pulang belum datang-datang. Ya aduh. Baru afwan ketiduran. Kalau ketiduran tuh sekali dua kali. Ini tiap hari. Bukan ketiduran. Memang males. Masya Allah. Di pesantren ini. Barakallahu fikum. Itu masing-masing kita harus mulai mempelajari dan memahami diri sendiri. Saya ini positif dan kelebihan saya itu apa sih? Dikembangkan. Kekurangan saya dan cacat-cacat saya itu apa sih? Oh ini harus dihilangkan. Termasuk yang perlu kita persiapkan dari kecil. Semasa kita di pesantren adalah tawadhu rendah. Caranya gimana berkhidmat. Jadi kalau ada apa-apa, sudah ana aja. Mau diomongin orang gak apa-apa. Kalaupun dipuji, jangan sampai terpengaruh. Kalau di sendiri-sendiri dikatakan ini dan itu, biarin aja. Kamu sedang membangun masa depanmu sendiri, bukan masa depannya orang. Pas giliran piket, udah ana aja. Pas misalkan tuh kipas anginnya kok gak ada yang pakai, iya biar anak yang matiin. Itu kok di kamar mandi ada suara keran ngucur ya. Kayaknya gak ada orang, ya sudah anak yang matiin. Temannya sakit. Udah anak yang ambilin makanan. Kok malah anak yang ngasih contoh kalian tadi katanya 10. Sudah tak bantu banyak loh ini. Apa contoh-contoh tawadhu dalam kehidupan pesantren sesama santri? Nah. 10 contoh ketawadhuan dalam kehidupan pesantren sesama santri. Baik yang satu kelas, kakak kelas maupun adik kelas. Sebutkan 10. 1. Mana suaranya? Kurang. Ini kalau gak segera dijawab tak naikkan jadi 15 ini. Nomor 1, cepat jawab dulu nomor 1 sebelum tak naikkan jadi 15 ini. Sebutkan 10 contoh ketawadhuan sifat rendah hati dalam kehidupan pesantren sesama santri. Satu. Nah, ini hampir tak naikkan jadi 15 ini. Apa? Apa? Yang keraslah. Mengajar. Mengajari yang belum paham.
Oh iya, bagus.
Itu contoh itu. Ngajari yang belum paham. Jadi kalau misalkan adik kelasmu, Kang, tanya dong. Nanya, emang gue ustaz? Tanya sama yang lain. Gak ada waktu buat kamu. Enggak, orang datang nanya baik-baik kok. Kang, aku diajari, Kang. Aku yang masalah ini belum begitu paham. Oh iya, begini, Dek. Satu, dua. Ayo, tangannya mana? Dua. Apa? Kok malah melet? Minjemin uang. Wah, beneran nih. Nanti aku pinjam uangmu ya. Untuk apa minjemin uangnya? Buat kebutuhan. Jangan biasa ngutang lah. Jangan biasa minjem lah. Tapi ya baik, kita terima sebagai contoh. Tapi dengan kalimat tambahan dalam keadaan darurat. Karena itu termasuk kebiasaan buruk. Ada loh dalam kehidupan pesantren. Kebiasaan buruk itu suka minjem, suka ngutang. Pinjem dong. Ngutang dong. Itu kebiasaan buruk itu. Kapan bayarnya? Nanti kalau dapat kiriman dari Abi. Jadi dia modelnya ngutang-ngutang dulu, nanti kiriman habis. Itu kalau dibiarkan kebiasaan seperti itu sampai gede kamu tukang ngutang gitu. Sampai punya anak, punya istri, itu tetap seneng pinjem kemana-mana. Jangan mas. Jadi gak apa-apa saya terima contoh itu. Yang penting dengan ada catatan tambahan dalam keadaan darurat. Dan amanah syarat yang kedua. Terus jangan terus-terusan. Tiga. Dicatat. Empat. Berat ini syaratnya ini. Ya nomor tiga. Mentasbih. Boleh. Ini tawadhu juga itu. Tiga. Empat. Empat. Apa? Menerima nasihat dari anak kecil. Ya, misalkan adik kelasmu ngingetan, mas, jangan suka ngobrol dong malam hari. Kamu adik kelas berani-beraninya sama kakak kelas. Ah, itu gak boleh ya. Menerima nasihat dari yang lebih kecil. Itu berapa? Empat tadi? Empat ya? Masih enam. Mana? Oh, orang lain lah. Orang lain, yang lain. Kurang enam. Kalau sabar-sabaran, saya sabar ini sampai azan zuhur juga gak apa-apa. Gitu aja. Kalau bisa jawabnya agak lama dong. Sambil nunggu sholat zuhur. Pas azan zuhur kan selesai udah. Ayo. Yang belakang itu loh, yang pemalu-pemalu, yang tawadu-tawadu itu. Kurang enam. Ayo. Lihat kanan, lihat kiri, lihat tengah. Kalau pas momen seperti ini, tidak menjawab itu bukan tawadu loh ya. Saya tawadu aja lah, gak usah jawab. Bukan itu. Ini momen tanya jawab ya seperti ini. Yuk, yang kelima. Menghargai pendapat orang lain. Ya, bagus. Lima, kurang lima. Kurang lima. Ini mana? Oh ya, lima. Menghargai? Menghargai pemberian orang lain. Bagus. Apapun yang diberikan ya. Misalkan kamu dikasih kerupuk, kamu terima gak? Ngasih itu yang berharga gitu loh. Kerupuk aja. Ini kalau dibalas, emang kamu pernah ngasih kerupuk orang lain? Belum pernah. Ya, enam. Empat, kurang empat. Nanti bisa kita nilai bahwasanya santri-santri Mahadiyah Usunnah tingkat partisipasi dalam taklimnya rendah.
Ayo, mau gak dibilangin kayak gitu nanti?
Kurang empat. Mana lagi nih? Orang lain. Orang lain. Mana lagi? Kurang empat. Ah, itu yang berdiri itu. Kok malah sembunyi?
Dapat pilihan kehormatan loh. Yang lain ditunggu, ini malah ditunjuk. Ya kan? Kemana orangnya tadi? Mas? Di Arab ya? Kurang empat, mari. Dari sini gak ada dari tadi pagi yang jawab ini. Sebelah sini. Bentuk-bentuk ketawaduan dalam kehidupan pesantren sesama santri. Ayo. Nah, itu satu, dua, terus. Sudah dalam dapat dua. Itu mas, antum dulu mas, apa? Oh, ini Nuh ini. Wah, Nuh. Jangan-jangan kamu, nanti kamu diganti jadi Al-Ahnaf namamu. Apa Nuh? Tiket? Tiket sesuai jadwal, bagus. Membantu kesusahan orang lain, masya Allah. Kurang dua, udahlah untuk sini aja lah. Yang sini gak ada nih. Dua lagi dari sini. Udah dapat kehormatan loh, suatu kepercayaan dari saya buat sisi sebelah sini. Dua lagi, cepet. Angkat tangan aja, nanti jawabnya belakangan. Yang penting tunjuk jari dulu. Prinsipnya begitu. Dua lagi, cepet. Yang sebelah sini. Ayo. Wah, di PHP ini. Kurang dua, cepet. Ah, yang satu. Yang tengah gak mau kalah. Mas, menjaga amanah. Amanah apa? Apa hubungannya sama tawadu itu? Ya ada, kalau dihubung-hubungin sih ada ya kan. Dikasih amanah bukan enak aja nyuruh-nyuruh itu maksudnya ya. Nah, saya paham maksudmu itu. Satu, terakhir. Ini baru 10 loh. Satu lagi, contoh ketawaduan. Nah, ngasih makanan buat teman yang belum dapat makanan. Emang kenapa temanmu gak dapat makanan? Jangan-jangan ketiduran ya. Nanti membantu kebiasaan dia tidur pagi. Enggak. Asik dah. Gak usah antri makanan, gak apa-apa. Paling nanti ada teman juga yang asing gitu. Enggak. Jadi itu namanya tawadhu harus rendah hati. Jadi intinya tawadhu itu adalah bagaimana kita memandang orang lain itu punya nilai yang lebih daripada kita. Sehingga kita yang berusaha untuk melayani, kita yang berusaha untuk berkhidmat. Dan itu harus dibentuk sejak kita masih kecil. Jangan sombong. Sombong itu memandang rendah orang lain. Kamu tuh siapa sih? Kamu kan baru di sini. Kamu gak tahu apa-apa. Yang ngajarin kamu siapa? Kamu gak usah sok bicara-bicara gitu ya. Itu namanya sombong. Lawan dari tawadhu. Bayangkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bersahabat dengan Yahya bin Ma'in 50 tahun lamanya itu. Gak pernah sekalipun menyatakan dirinya lebih baik. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Semoga kalian semua sukses dunia dan akhirat. Ya. Jangan sampai berhenti dan putus di tengah jalan. Karena ruginya berkali-kali lipat itu. Sudah terlanjur menempuh perjalanan thalabul ilmi. Di tengah jalan berhenti. Rugi dua kali. Kalau udah sampai situ mau kemana lagi? Mau balik? Janganlah. Sabar pokoknya. Karena yang sabar itulah yang akan berhasil. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.